อาชะโพนโตปกัสสะปันนารสีทิวโสเอวลูโปโคโพนโตทิวโสพุทเทนะภควตาปัญญัตตสะธรรมัสวนะเจวตถายะอุปาสกะอุปาสิกานังอุโปตทันสะจักโลโหนติหันธรรมยังโพนโตสัพเพอิทัสมาคตังตัสสะภควโตธัมมานุธัมมาปฏิปติยาปูชนทายะอิมันตรติงอิมันตทิวสังอัตถังคัสมนาคตังอุโปสถังอุปวสิสามาติกะละปะเลปริเทตังตังกตวาตังตังเวลมณิงอลมณังกะละตวาวิคิตจิตตาหุตวาสักขจังอุโปสถังสมาธิเยยามะอิติสังอิโปสทังสัมปัตตานังอัมหาสังชีวิตังมริตกังโหตุขอประกาศเรื่องความจิตมาทานนักสาวอุโบสถอันพร้อมไปได้องค์8ประการในสาธุชนได้ตั้งจิตมาทานทราบตนก่อนแต่สมาทานณบัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันบรรสีที่15ค่ําแห่งปักมาถึงแล้วก็และวันเช่นนี้เป็นการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมกันฟังธรรมและเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วยเชิญเถิดเราท่านทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมกันณที่นี้และพึงกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วทำความเว้นโทษนั้นๆให้เป็นอารมณ์คือเว้นจากฆ่าสัตว์หนึ่งเว้นจากการลักช่อสิ่งที่เจ้าของไม่หนึ่งเว้นจากประพฤติกรรมมันเป็นฆ่าตึกในพรหมจรรย์หนึ่งเว้นจากศีลจาคำเท็จล่อลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากดื่มสุราเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเว้นจากบริโภคอาหารตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์เที่ยงไปแล้วจนถึงเวลาลุนขึ้นมาใหม่หนึ่งเว้นจากปอนลำขับร้องประโคมเครื่องดนตรีต่างๆแต่บรรดาที่เป็นข้าศึกแก่บุญกุศลทั้งสิ้นและทัดส่งประดับตกแต่งร่างกายดอกไม้ของหอมเครื่องประดับเครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวทำกายวิจิตรงดงามต่างๆอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนเนื้อเตียงต่างม้าที่มีเท้าตุ้งเกินประมาณที่นั่งที่นอนใหญ่ภายในมีนุ่นสำลีและเครื่องปูลาดวิจิตรด้วยเงินและทองหนึ่งอย่าให้จิตฟุ้งซ่านส่งไปอื่นพึงสมาทานองค์อุโบสถทั้ง8ประการเพื่อบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้านั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติอันหนึ่งชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้อยู่รอดมาถึงวันอุโบสถเช่นนี้ก็อย่าให้เสียจากความประโยชน์เลยท่านที่สมาทานที่อุโบสถสมาทานพร้อมกันเลยนะ มะยังพันเตติสรเนนัสหะอัตถังคัสมนาคตังอุโปสถังยาจามะทุติยามปีมะยังพันเตติสรเนนัสหะอัตถังคัสมนาคตังอุโปสถังยาจามะตติยามปิมะยังพันเตติสรเนนัสหะอัตถังคัสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุ ทิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อปรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อปรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
ัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนามาราคันธวิเลปนธารณมันดนาวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
ัจจคีตวาทิตวิสุปทัสสนามาราคันธวิเลปนธารณมันธนาวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อุจจาสยมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สำหรับผู้ที่ถือศีล8เป็นประจำว่าตามนะอิมานิอัตถสิกขาปะทานิสมาธิยามิสำหรับผู้ที่ถือศีลอุโบสถว่าตามนะอิมังอัตถังคสมนาคตัง
อิมังอัตถังคสมนาคตัง
พุทธปัญญตังอุโปสถัง
พุทธปัญญตังอุโปสถัง
อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
สัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
สัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
อิมังอิมานิอัตถสิกขาปะทานิอุโปสถาสีลวะเสนสาธุกังกัตวาอัปปมาเทนะรักขิตภาน
ิอามะบันเต
สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
เจริญรัตนธรรมพร้อมหมดเลยนะฮะ
พระมาจะโลกาทิปติสัมปติกันนันจลิอันทิวลังอายะจะถาสันติสัตตาพระราชังพระชาติกา ทัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอความผาสุกสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่บุญใฝ่กุศลมาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้วันนี้ก็เป็นวันพระอีกวันหนึ่งพวกเราทั้งหลายนี่ก็จะได้เข้ามาทำบุญทำทานถือศีลกันบ้างอีกครั้งหนึ่งนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนาคือวันพระเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่โบราณโบราณมาแล้วไม่ได้เกิดมีตั้งแต่สมัยปัจจุบันแต่ว่าวันพระเนี่ยมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลขึ้นมาเลยนะก็จะเรียกว่าเมื่อก่อนนี้เขาก็จะเรียกว่าวันธรรมสวนะในวันธรรมสวนะเนี่ยบรรดาข้าราชการทั้งหลายพ่อค้าแม่ขายหรือว่าญาติโยมทั้งหลายก็จะวางภารกิจของตนของตนแล้วเข้าวัดฟังธรรมได้ทำทานบ้างเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็เป็นการพัฒนาชีวิตและก็จิตใจเอากลับไปนะเพราะว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้จะมีเวลามากนักในการที่จะได้ทำบุญสุนทานเพราะว่าต้องทำภารกิจต่างๆครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็เรียกว่าได้เข้ามาชาร์จแบตเตอรี่คือถ้าแบตเตอรี่ถ้าเราใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆไปแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆจนหมดนะแต่ถ้าว่าเรามีการชาร์จอย่างน้อยคือให้อาหารของชีวิตให้อาหารของจิตบ้างตรงนี้ก็จะทำให้คุณภาพของชีวิตของเราเนี่ยได้เจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขความสงบเมื่อเราได้รู้แล้วแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็ได้น้อมนำเอาตรงนี้ไปพอมีความผาสุกเจริญขึ้นบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายได้เห็นก็จะได้ทราบตรงนี้ว่าทำไมคนนี้เขาอยู่อย่างดีเขาดูมีความสุขเขามีความสงบนะก็อยากจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมบ้างอย่างนี้ก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาเนี่ยหลายๆท่านก็คิดว่าคงจะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเพราะว่าได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์มาก็มากได้ปฏิบัติธรรมมาก็นานในสิ่งทั้งหลายที่จะได้ยินได้ฟังในวันนี้นั้นท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ดีอย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เปิดใจรับฟังแล้วก็น้อมจิตลงพิจารณาธรรมทั้งหลายเพื่อที่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้รู้นั้นเราก็จะได้รู้มากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ว่ายังมีความสงสัยอยู่เราก็จะได้ยินแล้วก็ได้คลายความสงสัยไปส่วนในสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือว่าเราได้รู้มาแล้วได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งแล้วก็จะได้มีความเข้าใจแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นนะจิตใจก็ผ่องใสสิ่งใดที่เป็นความเห็นผิดที่ยังไม่ทำให้เป็นความเห็นถูกที่ตรงตามคันลองครองธรรมตรงทางอริยมรรคอริยผลต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้ปรับจิตปรับใจของเราให้เข้าตามที่สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้นะเราก็ได้วางทำจิตให้เหมือนแก้วเปล่านะที่วางหงายอยู่เพื่อจะรอรับน้ำใหม่ที่ใส่เข้าไปแบบนี้การฟังธรรมก็จะเกิดผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะสำหรับวันนี้นั้นนอกจากที่เป็นวันพระแล้ววันปกติธรรมดาวันนี้
เป็นเดือน10เดือน10นี่ก็จะมีความสำคัญความผูกพันกับบรรดาคนไทยในทุกๆภาคนะเขาจะเรียกประเพณีเดือน10ตรงนี้แต่ในลักษณะของการทำบุญก็คือมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายตรงที่ว่าบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้กับบรรดาบรรพบุรุษญาติมิตรทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็อุทิศบุญกุศลตรงนั้นไปสู่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นแต่ในแต่ละภาคนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในด้านของประเพณีวัฒนธรรมจะเรียกแตกต่างกันอย่างเช่นในทางภาคกลางของเราเนี่ยเราก็จะเรียกว่าวันศาสตร์ไทยส่วนในทางภาคเหนือเขาจะเรียกว่าตาลสลักพัดนะตาลสลักพัดหรือว่าเรียกว่ากินก๋วยกินก๋วยสลักนะแบบนี้ส่วนในทางภาคใต้ก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งจะเรียกพิธีบุญสลักเดือน10บุญศาสตร์เดือน10นะหรือว่าเขาจะเรียกพิธีชิงเปรตก็มีนะพิธีตั้งเปรตก็มีเรียกกันแบบนั้นส่วนในทางภาคอีสานเราก็จะเรียกว่าบุญข้าวสากนะอันนี้คือประเพณีที่แตกต่างกันนะคำว่าศาสตร์เนี่ยคำว่าศาสตร์มาจากภาษาบาลีแปลว่าฤดูถ้าตรงกับภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าคำว่า autumn แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคือในสมัยก่อนพุทธกาลแล้วเนี่ยสมัยย้อนก่อนที่พุทธศาสนาจะเจริญในประเทศอินเดียนั้นก็จะมีพราหมณ์ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณปลายฝนต้นหนาวนะปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้ข้าวดอกออกผลกันแล้วก็มีบริบูรณ์ผลไม้ต่างๆก็ออกดอกออกผลกันเขาก็จะทำนำข้าวสาลีที่ได้ออกรวงในครั้งแรกนั้นเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำนมแล้วก็ทำเป็นข้าวยาคูบ้างเป็นข้าวมัทุปายาสบ้างนะเอามาถวายให้กับพราหมณ์แล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องบรรพบุรุษทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต่อมาพอพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาท่านเหล่านั้นก็ได้นำพิธีกรรมนั้นมาใช้โดยที่ถวายกับพระสงฆ์แทนนะในเทศกาลของศาสตร์ไทยอันนั้นเราก็จะมีขนมนะหลายๆท่านก็คงได้ทานแล้วเรียกว่าขนมกระยาศาสตร์คำว่ากระยาศาสตร์เนี่ยก็หมายถึงอาหารที่ทำในฤดูศาสตร์นะก็จะมีข้าวเม่าข้าวคั่วแบบนี้นะเอามาผสมกับงามาคั่วกับงาแล้วก็ถั่วลิสงนะหลังให้สุกหลังจากนั้นก็จะเอาไปเคี่ยวกับน้ำอ้อยนะจนเหนียวให้แผ่นให้เป็นปึกนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำกันเกือบทุกบ้านแล้วก็จะแลกกันทานแต่สมัยนี้นั้นเนี่ยก็หาซื้อได้ตามทั่วไปแล้วก็จะมาถวายกับพระภิกษุสงฆ์ในวันนี้บ้างอุทิศบุญกุศลนะให้กับญาติพี่น้องเหล่านั้นส่วนในทางภาคกลางของเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงพิธีที่จะทำตรงนี้แต่ว่ายังเข้าไปถึงในวังในวังหลวงนะเรียกว่าพิธีพัทรบทพิธีพัทรบทเนี่ยก็จะมีพิธีการกวนข้าวทิพย์ข้าวทิพย์นี่ก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างเลยนะมีข้าวสารข้าวตอกนะมีข้าวโพดมีเม็ดบัวเม็ดงาอะไรต่างๆเหล่านี้น้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำนมโคแล้วก็ชะเอมปรุงรสมีเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะแต่ที่สำคัญก็คือจะให้คนเวลาที่กวนเนี่ยเขาจะมีพิธีการทำรู้สึกจะประมาณทั้ง3วันเลยแต่จะให้วิธีการกวนนี้ก็จะให้หญิงพรหมจารีเป็นคนกวนนะสมัยนี้ก็ค่อนข้างหาดูไม่ได้แล้วเพราะค่อนข้างยากเพราะว่าได้เลิกไปแล้วแต่ในวันสำคัญต่างๆอย่างเช่นวันวิสาขบูชาที่กรุงเทพที่สนามหลวงเขาจะมีพิธีการรื้อฟื้นขึ้นมาให้ญาติโยมแล้วก็คนไทยทั้งหลายได้เข้ามาได้รู้จักมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมตรงนี้นะอันนี้แล้วเขาก็จะทำเป็นห่อเล็กๆเอามาขายให้กับโยมนะประมาณ20 20บาทได้มั้งอาตมาก็ได้ฉันเหมือนกันเป็นสีดำๆนะเอามาถวายแบบพระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลตรงนั้นก็เนื่องจากพิธีพัทรบทตรงนี้นี่แหละนะในทางภาคกลางก็เป็นลักษณะนี้เรียกว่าศาสตร์ไทยส่วนในทางภาคใต้นี่พิธีค่อนข้างจะยิ่งใหญ่จะจัดเป็น2ช่วงคือช่วงแรกเนี่ยก็จะมีจัดตั้งแต่เดือนวันแรม1ค่ําเดือน15เดือน10นี่นะแรม1ค่ําเดือน10ตรงนี้พอเขาทําแล้วเขาจะมีพิธีเรียกว่ารับตายายคำว่าตายายนี่ก็จะหมายถึงบรรพบุรุษนั่นแหละที่ได้ล่วงลับไปแล้วญาติพี่น้องทั้งหลายก็จะเรียกรวมๆกันว่าตายายนะก็จะทำเอาข้าวปลาอาหารแห้งแบบนี้นะเอาไปใส่ในกระทงบ้างแล้วก็ไปวางตามต้นไม้ตามโคนไม้บ้างไปแขวนตามกิ่งไม้บ้างเชื่อว่าให้ตายายของเขาเนี่ยได้รับเอาไปแล้วก็จะมีการทำบุญนะอุทิศบุญกุศลให้โดยที่ว่าในวันนี้นั้นเนี่ยให้พระถวายสังฆทานแล้วก็ถวายภัตตาหารพระก็จะแสดงธรรมแสดงพระสูตรขึ้นมาแล้วก็มีการที่อุทิศบุญกุศลตรงนี้ไปให้นะอันนี้ก็จะทำอยู่วันหนึ่งทำทั้งหมดอย่างนี้3วันหลังจากนั้นแล้วก็จะเว้นมาจนถึงวันแรม15ค่ำเดือน10ก็ตรงกับวันนี้พอดีในวันนี้นั้นเขาก็จะมีพิธีอยู่2อย่างคือพิธีส่งตายายกับพิธีชิงเปรตตรงนี้นะพิธีตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างพิธีตรงนี้เขาก็จะนำข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเหล่านี้นะมาถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะทำเป็นไม้ไผ่ที่สานขึ้นมาทำไม้ไผ่ที่สานขึ้นมานะแล้วก็เอาข้าวปลาอาหารรวมทั้งเสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้เอาไปให้กับคนทั้งหลายที่ใครอยากจะได้ก็ไปเอามาได้เรียกว่าพิธีประเพณีชิงเปรตนะส่วนข้าวปลาอาหารแห้งหรืออะไรต่างๆที่ไปวางไว้ต้นไม้เนี่ยก็เป็นเสมือนกับว่าจะให้ท่านเหล่านั้นเอากลับไปในดินแดนของท่านด้วยทำนองนั้นนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องขนมกันบ้างขนมของทางภาคใต้นี่เขาก็จะมีเหมือนกันขนมของทางภาคใต้เนี่ยเขาจะมีที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะอย่างแรกเนี่ยเขาจะเรียกขนมลาขนมลานี่ทำอย่างไรคือเขาจะมีเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วผสมกับไข่ผสมกับน้ำตาลแต่จะทำแล้วก็จะทอดให้กรอบเลยทำเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยเส้นเล็กๆนะตรงนี้เนี่ยพอทำขึ้นมาแล้วเขาจะลักษณะที่ว่าให้กับเปรตภูมิหรือว่าบรรดาที่เป็นเปรตเนี่ยที่ปากเท่ารูเข็มจะได้ทานได้แต่ในบางท้องที่นั้นก็จะเรียกว่าให้จะเรียกว่าให้เขาไปทำเอาเป็นเสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันนะอันนั้นก็คือเป็นขนมนะขนมอย่างหนึ่งอย่างที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าขนมดีซัมหรือขนมเมซัมขนมดีซัมเนี่ยจะทำจากข้าวเจ้าเหมือนกันแต่ลักษณะจะแตกต่างกันคือจะทำเป็นกลมๆตรงกลางมีรูที่คล้ายๆโดนัทนะคล้ายๆโดนัทตรงนี้เขาก็จะมีความเชื่อกันอีกว่าให้เปรตเอาไปใช้แทนเงินนะไปใช้แทนเงินแล้วก็เขาก็จะมีขนมอีกอย่างนึงซึ่งเรียกว่าข้าวพองหรือว่าขนมพองอันนี้ก็ทำจากแป้งข้าวเหนียวจะทำเป็นลักษณะแบนๆนะก็มีความเชื่อกันว่าจะคล้ายเป็นแพให้กับเปรตเพื่อจะไปข้ามวัฏสงสารนะแล้วก็จะมีขนมบ้าขนมบ้านี่ก็ทำจากแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันทำเป็นกลมๆนะเป็นกลมๆเรียกว่ามีความเชื่อว่าให้กับเปรตไปเล่นสบ้านะในพิธีสงกรานต์นะขนมอีกอย่างนึงก็เรียกว่าขนมกงหรือขนมไข่ปลาขนมตรงนี้เนี่ยก็จะทำจากแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันนะแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันจะผสมกับไข่พวกนี้แล้วก็มีน้ำตาลนะไปเคี่ยวกันแล้วกะทิพอไปเคี่ยวกันแล้วก็ไปเคี่ยวกับถั่วเขียวจะทำเป็นเม็ดกลมๆรีๆคล้ายกับไข่ปลาอันนี้เขาเชื่อว่าให้เป็นเครื่องประดับ ของเปรตนะอันนี้ก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมของทางภาคใต้ของเขาคราวนี้เรามาดูกันทางภาคอีสานบ้างทางภาคอีสานเนี่ยจะมีพิธีอยู่สองงานที่ใหญ่จะเรียกบุญข้าวประดับดินหนึ่งอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเรียกว่าบุญข้าวสากหรือข้าวสลากเนี่ยนะพิธีบุญข้าวสลากประดับดินเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันแรม14ค่ำเดือน9ตรงนี้เขาก็จะไปที่วัดกันมีข้าวปลาอาหารนะข้าวปลาอาหารทำขึ้นมาเป็นอาหารแห้งอาหารคาวหวานเนี่ยรวมทั้งเสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้ด้วยของใช้นะเอาไปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้บ้างแขวนในกิ่งไม้บ้างอันนี้เพื่อให้ได้บรรดาญาติพี่น้องที่เป็นเปรตทั้งหลายเนี่ยได้เอาไปนะแล้วก็จะทำบุญอุทิศบุญกุศลไปให้นะพอมาถึงวันนี้คือวันแรมวันบุญวันแรม15ค่ำใช่ไหมเดือน10เนี่ยจะเรียกว่าบุญข้าวสากบุญข้าวสากนี่เขาก็จะมีประเพณีก็คือตอนเช้าๆจะไปวัดกันนะโยมญาติโยมท่านก็จะไปวัดกันแล้วก็เตรียมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอุปโภคบริโภคทั้งหลายไปถวายกับพระพระท่านก็จะสวดมนต์นะสวดพระสูตรให้ฟังนะแล้วก็มีการทำบังสกุลอุทิศบุญกุศลไปให้และในงานนี้นี่เองก็จะได้นำพวกห่อข้าวห่อข้าวต่างๆที่ทำเป็นเอาใบตองห่อเนี่ยนะก็จะเรียกห่อข้าวน้อยนะอันนี้ห่อข้าวน้อยเนี่ยเขาจะเอาไปวางไปวางตามใต้ต้นไม้บ้างตามโคนไม้หรือว่าแขวนไว้กิ่งไม้บ้างเพื่อให้เปรตที่ไม่มีญาตินะแล้วก็จะมีการฟังธรรมกันมีการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆอุทิศให้กับเปรตตรงนี้กับบรรดาญาติพี่น้องบรรพบุรุษทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นประเพณีของทางภาคอีสานคราวนี้ในภาคเหนือของเราเนี่ยภาคเหนือนี่หลายๆคนก็ค่อนข้างยากเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปทางนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าตาลสลักกพัดหรือว่ากินก๋วยสลักตอนเช้าๆก็จะมีพิธีคือทุกคนในหมู่บ้านก็จะมารวมกันนะจะมีวัดประจำหมู่บ้านอยู่วัดหนึ่งวัดประจำหมู่บ้านอยู่วัดหนึ่งคณะกรรมการวัดก็จะประกาศขึ้นมาแล้วเขาก็จะนำข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเหล่านี้เข้าของเครื่องใช้นะไม้ไผ่เนี่ยเขาจะสารออกมาเป็นคล้ายๆฉลอมนะคล้ายๆฉลอมแล้วก็จะถวายปัจจัยต่างๆนะขึ้นอยู่กับศรัทธาแล้วก็เสียบเอาไว้ตรงต้นกล้วยเขาเรียกต้นกล้วยนะตรงนี้พอตอนเช้าได้ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วสายๆก็จะเตรียมภัตตาหารอีกชุดหนึ่งเอามาทำกันนะพอมาทำกันเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการจับสลากคือเขาจะเขียนชื่อพระภิกษุสามเณรลงไปแล้วใครที่เข้ามาทำบุญจับชื่อได้ก็จะเอาไปถวายเอาก๋วยสลากของตนเนี่ยเอาไปถวายกับพระนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสลากพัดในส่วนของเดือนวันของทางอีสานเนี่ยได้ทำแบบนี้แต่ของทางเหนือเนี่ยที่เป็นการถวายสลากพัดเนี่ยก็จะแตกต่างกับทางอีสานคือทางอีสานเนี่ยจะให้ญาติโยมเป็นคนจับฉลากได้ชื่อพระภิกษุสามเณรรูปไหนก็ไปถวายรูปนั้นแต่ทางเหนือเนี่ยเขาก็จะรวมกันบางทีทางเหนือจะหาพระน้อยเขาก็จะนิมนต์พระหลายๆรูปหลายๆวัดเข้ามาแล้วก็ให้พระจับฉลากจับนะพอจับแล้วเนี่ยได้ต้นไหนกล้วยต้นไหนก็ไปตามเอาต้นนั้นอันนี้ก็คือพิธีกรรมของทางภาคเหนือนะแต่ในสมัยนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้เห็นก็ที่กรุงเทพเขาก็จะมีอยู่นะที่วัดเบญจมบพิตรคือชมรมชาวเหนือเขาก็จะทำขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกหลานญาติโยมที่สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมพิธีกรรมและได้ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยนะในความเชื่อต่างๆแล้วเกี่ยวกับประเพณีทางภาคใต้ก็ดีทางภาคกลางก็ดีค่อนข้างจะเหมือนกันเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียคือตั้งแต่ลัทธิพราหมณ์เพราะสมัยก่อนเนี่ยของพราหมณ์เขาก็จะมี จะมีพิธีการทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายนะโดยที่ว่าทำบุญครบรอบวันตายบ้างหรือวันเผาศพบ้างนะพอทำบุญเสร็จแล้วเขาก็จะลงไปในแม่น้ำแล้วก็เอามือกอบน้ำขึ้นมาเอามือกอบน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงน้ำเรียกว่ากรวดน้ำพิธีตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสาธะสาธะจะเขียนเหมือนกับสะกดเหมือนกับคำว่าศรัทธาของเราเนี่ยสาธะตรงนั้นเองคือพอเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็จะมีการประเพณีตรงนี้เนี่ยได้เข้ามาทางใต้คือมาจากทางบาหลีทางอินโดนีเซียเพราะถ้าใครเคยไปทางบาหลีก็จะเห็นวัดที่ใหญ่โตมากเลยอย่างนึงเรียกว่าวัดบุโรพุทโธนี่เป็นวัดที่ใหญ่มากใหญ่มากนะวัดอันนี้เนี่ยวัดอันนี้พอเข้ามาทางนครศรีธรรมราชนะก็จะทางชาวใต้ก็จะมีการทำบุญตรงนี้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมตรงนี้ไปจนถึงภาคกลางแล้วก็เข้าไปเป็นพัทลบทตามประเพณีของทางหลวงอันนั้นนี่ก็เป็นพิธีของทางตอนใต้นะเข้ามาทางนครศรีธรรมราชมาถึงอยุธยาเข้าไปถึงกรุงเทพมหานครแต่ในทางอีสานกับทางภาคเหนือที่มีการถวายสลักพัดเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณเลยคือถ้าเราจะศึกษาในพระไตรปิฎกก็จะมีเหมือนกันนะสามารถจะศึกษาได้จากธรรมบทนะคุถกนิกายคือมีเรื่องเล่าอยู่ว่าผู้ชายมีกุฎุมพีผู้ชายคนหนึ่งเมื่อโตขึ้นแล้วบิดาก็เสียไปมารดาก็เลยหาภรรยาให้ตามสมควรนะหลังจากอยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็ไม่มีลูกนะไม่มีลูกสักทีคราวนี้แม่ก็เดือดร้อนใจละก็หาภรรยาอีกคนหนึ่งให้ภรรยาคนที่หลังเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ตอนหลังก็มีลูกด้วยกันตอนที่มีลูกแล้วภรรยาหลวงนะก็อิจฉาเกิดความอิจฉาจะฆ่าผสมยาให้เมียน้อยเนี่ยกินก็แท้งครั้งที่สองก็ทำอีกก็แท้งอีกพอครั้งที่สามเนี่ยก็เสียชีวิตตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะก่อนตายก็ได้อาฆาตผูกอาฆาตเอาไว้กับเมียหลวงตรงนี้ว่าเกิดชาติหน้าฉันใดฆ่าขอก็จะอาฆาตแค้นกันไปตรงนี้แล้วตรงนั้นเนี่ยก็กลับมาเกิดอีกนะเมียน้อยก็มาเกิดมาเป็นอะไรเป็นแมวเมียหลวงก็มาเกิดเป็นแม่ไก่เพราะไก่ไข่ไปอีกทีนึงแมวก็มาขโมยกินไปพอไข่อีกก็มาขโมยกินอีกแบบนั้นพอคราวนี้ครั้งที่สามกินทั้งแม่ไก่กินทั้งไข่เลยแม่ไก่ก็อาฆาตสิอาฆาตมาเกิดเป็นอะไรแม่ไก่ก็มาเกิดเป็นเสือนะส่วนแมวนี่ก็มาเกิดเป็นกวางพอกวางมีลูกเสือก็มาจับกินกวางมีลูกอีกเสือก็มาจับกินอีกนะพอครั้งที่สามก็กินทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะแล้วก็อาฆาตจองเวรกันอย่างนั้นมาจนถึงภพสุดท้ายมาเกิดมาเป็นผู้หญิงนะมีครรภ์แต่งงานก็มีลูกอีกฝ่ายหนึ่งที่เคยเป็นกวางที่อาฆาตเอาไว้ก็มาเกิดเหมือนกันมาเกิดเป็นอะไรเป็นนางยักษินีพอนางตั้งครรภ์นางยักษินีก็มาจับลูกไปกินนะพอครั้งที่สองก็เหมือนกันลูกก็โดนจับไปกินอีกนะครั้งที่สามนางรู้แล้วก็เลยไปบ้านพ่อบ้านแม่จนคลอดลูกไปพร้อมกับสามีนะพอคลอดเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับมาที่ภูมิลำเนาของตัวเองในขณะที่กลับมาแล้วเนี่ยก็เจอนางยักษินีก็จำได้ว่าเป็นนางยักษ์แน่ๆก็หนีกันจนมาถึงเชตวันมหาวิหารในขณะนั้นเองเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมอยู่นะก็เข้าไปร้องห่มร้องไห้ฝากลูกไว้กับพระองค์แล้วก็บอกว่านางยักษินีจะมาทำร้ายลูกของตัวเองพระพุทธองค์ก็ทรงอย่างรู้ทั้งหมดจึงได้เรียกนางยักษ์เข้ามาแล้วก็ได้ทำฟังเทศนาพูดธรรมะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการจองเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเหล่านั้น แล้วก็พูดถึงอริยสัจจบธรรมเทศนาทั้งสองคนก็ได้บรรลุมรรคผลขั้นโสดาปัตติผลและให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพราะเราจะเห็นว่าตรงนี้ภพชาติมันค่อนข้างที่จะคือซับซ้อนมากนะถ้าไม่มีสมเด็จพระบรมครูนะผู้ทรงมหากรุณาธิคุณก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเวรกรรมตรงนี้เนี่ยจะไปหมดที่ไหนนะแต่ว่าอย่างหนึ่งนางยักษ์เนี่ยมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่าสามารถที่จะทำนายฟ้าฝนได้อย่างตรงเป็นประโยชน์กับชาวนาชาวไร่ชาวสวนมากๆนะฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพอได้ข้าวปลาอาหารต่างๆผลิตผลก็เอามาถวายมาให้กับนางยักษ์นะนางยักษินีเนี่ยก็ไปถวายกับพระสงฆ์แต่ว่าถวายทำเป็นลักษณะเป็นสลากให้พระจับเอานะด้วยประเพณีตรงนี้นี่เองก็ทางตอนเหนือของประเทศไทยกับทางอีสานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะโดยรวมแล้วอาจจะแตกต่างกันบ้างทางประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นชื่อเรียกก็ตามนะการกระทำก็ตามแต่โดยจุดประสงค์รวมแล้วเนี่ยเพื่อการอุทิศบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วนะบรรดาบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับกันไปแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นการส่งเสริมอย่างหนึ่งคือคุณธรรมในด้านความกตัญญูความกตัญญูเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคงจะไม่สั่งสอนพุทธบริษัทเอาไว้นะว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาบุคคลจะเป็นคนดีดูที่ไหนความกตัญญูตรงนี้แหละเป็นเครื่องหมายของคนดีนะก็ปลูกฝังไว้เป็นลักษณะของประเพณีตรงนี้นะเพราะว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยตอนที่อยู่ก็ดีอาจจะบางคนอาจจะมีบุญคุณมากได้เราให้ระลึกถึงบุญคุณในเวลาที่มีชีวิตอยู่เป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีผู้ได้สั่งสอนอบรมและให้แต่สิ่งดีๆให้ความรู้สึกดีๆแต่พอท่านเหล่านั้นเกิดตายไปต้องล้มหายตายจากกันไปเราก็เรียกว่าบุญคุณนั้นสิ้นสุดลงไปเลยนะเพราะว่าไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะจริงๆในทางพุทธศาสนาก็สอนเหมือนกันให้พิสูจน์ตรงนี้นะมีวิธีการพิสูจน์แล้วก็มีทำขึ้นมาเป็นความเพียรขึ้นมาให้เกิดผลเมื่อเกิดผลแล้วก็จะสามารถจะรู้เองได้แต่คราวนี้เนี่ยพอหลายๆพอเราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มาฝึกไม่ได้มาดูตรงนั้นก็นึกว่าจบแล้วก็จบกันไปนะคนที่เกิดประมาทขึ้นมาก็เรียกว่าปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะไม่ได้ระลึกถึงบุญวันหนึ่งปีหนึ่งจะมาทำบุญให้สักครั้งหนึ่งแบบนั้นโดยพิธีตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นการส่งเสริมให้มีความกตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นนะเราก็ไม่เพียงแต่ควรที่จะอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้รู้ได้ศึกษากันไว้แต่ว่าควรจะบอกถึงจุดประสงค์ต่างๆเหล่านี้ด้วยว่าประเพณีและวัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นแทนความหมายอะไรบ้างเพื่อจะได้ปลูกฝังคุณธรรมลงไปนะก็จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะเรื่องความกตัญญูเพราะว่าความกตัญญูเนี่ยถ้าเหมือนกับสิ่งที่มีที่ตั้งอยู่นะถ้าไม่มีตรงนี้แล้วคุณธรรมอื่นก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะเรียกว่าเป็นคนดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานของจิตใจคนเราถ้ามีความกตัญญูแล้วคุณธรรมทั้งหลายก็จะไหลไปรวมกันนะในคุณธรรมอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนในความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยที่อาตมาได้เข้ามาที่วัดนี้ก็รู้สึกว่าดีรู้สึกดีมากๆเพราะว่าเห็นญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมพ่อขาวก็ดีแม่ขาวก็ดีได้เข้ามาเมื่อเห็นพระ ก็น้อมลงไหว้ซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะหายไปแล้วในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ถ้าเราไปถ้าพระไปเดินตามถนนหนทางแทบจะเดินเฉี่ยวพระไปเลยพระนี่ต้องหลบนะถ้าไปเดินบนฟุตบาทดีไม่ดีจะตกฟุตบาทเนาะแต่ในที่วัดนี้เนี่ยก็สอนให้รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตัวสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วเนี่ยได้กับใครก็ได้กับตัวเราเองนั่นแหละนะถ้าเราออกไปดูต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆที่แข็งแรงอย่างหนึ่งเมื่อลมพายุพัดมากับต้นอ้อเล็กๆต้นไม้ใหญ่นั้นทานลมไม่ไหวก็หักลงในขณะที่ต้นอ้อหรือต้นหญ้าที่อ่อนพริ้วไหวไปตามลมก็สามารถจะยังอยู่ได้นะคนที่แข็งแกร่งคิดว่าตัวเองแน่นะตัวเองเก่งแล้วก็ต้องหักลงสักวันหนึ่งถ้าเจอพายุใหญ่ขึ้นมาแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นเสมอนะก็จะไปเกิดในตระกูลที่สูงถ้ายังมีภพมีชาติอยู่นะแม้พายุจะมาแรงก็สามารถจะพริ้วไหวไปตามลมตามพายุอันนั้นไม่หักไม่โค่นนะหรือถ้าเราจะดูอีกอย่างหนึ่งลิ้นกับฟันนะอันไหนจะแข็งแรงกว่ากันนะก็คงจะเป็นฟันใช่ไหมแล้วถามว่าสิ่งใดที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตลิ้นหรือฟันนะฟันอยู่กับเราตลอดชีวิตไหมมันแข็งแรงมันแข็งแกร่งนะก็คงจะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แต่ลิ้นเนี่ยอ่อนแต่ว่าอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนี่ก็คือคุณค่าเป็นรูปธรรมอันนี้แหละคือธรรมะธรรมะก็มาจากธรรมชาติถ้าเราได้น้อมศึกษาตรงนี้มันเป็นคุณธรรมที่เราจะได้โอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วสร้างให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในธรรมนะไม่เพียงแต่เราเท่านั้นแม้แต่ประมุขของประเทศอย่างสมเด็จอย่างในหลวงกับพระราชินีพระองค์ก็ทรงอ่อนน้อมถ่อมตัวแม้จะเกิดในตระกูลที่สูงที่สุดก็ว่าได้นะอย่างในหลวงนะต้องออกไปตรวจราชการที่ต่างจังหวัดก็จะมีค่าราชบริพารเห็นไหมพระองค์เวลาออกไปก็จะแต่งตัวธรรมดาธรรมดานะแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านเลยบางครั้งเนี่ยเรายังไปไม่ถึงนะอย่างดินแดนที่ไกลโพ้นหรืออะไรเนี่ยในหลวงก็เข้าไปถึงไปคุยกับชาวบ้านนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ดีใจมากนายบ้านก็ดีใจกันมากว่าในหลวงจะเสด็จมาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็มาดูนะดีใจกันมากก็จะต้องตั้งแถวกันเป็นแนวเข้ามาเริ่มตั้งแต่นายเจ้าบ้านใหญ่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างมีแต่ใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นนะแล้วก็เป็นนายทหารนายตำรวจคราวนี้ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นชาวบ้านตำรวจเล็กๆตำแหน่งเล็กๆเข้ามาคราวนี้พอในหลวงพระองค์ท่านก็เดินมาต้องถามแล้วชื่อก็ต้องรายงานตัวว่าชื่ออะไรผมชื่อนี้ครับเนี่ยรายงานตัวมาแต่ละคนมีคนหนึ่งก็ตื่นเต้นมากในหลวงจะเข้ามาแล้วไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เกิดมานี่ตอนนี้ก็อายุต้องเยอะแล้วก็ไม่เคยเจอตอนนี้ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งตื่นเต้นนะคราวนี้พอเข้ามาถึงพออีก2คนเนี่ยยิ่งเข้ามาใกล้เหงื่อก็ยิ่งแตกในคนมีบารมีนะคนมีบารมีพอเข้าไปบารมีกระทบเนี่ยโอ้เหงื่อแตกก็ตื่นเต้นพอมาถึงตัวเองปั๊บในหลวงมายืนอยู่ต่อหน้าไม่เคยคาดฝันมาเลยนะก็รายงานถูกผิดรายงานผมนายบุญมีรักชาติไทยครับนะบอกแบบนั้นข้างๆก็สะกิดเฮ้ยนี่มันชื่อฉันแล้วฉันจะเอาชื่อไหนเรานะตกลงก็ตกใจขึ้นมาไม่รู้ลืมชื่อตัวเองไปแล้วเอาชื่อเพื่อนมาแทนชื่อเพื่อนที่คนต่อไปที่จะต้องรายงานนะพระองค์ก็ไม่ถือสานะพระองค์ก็ไม่ถือสาอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ควรจะน้อมจดจำเอาไว้ว่าขนาดประมุขของประเทศเนี่ยท่านมีบุญบารมีมากท่านเป็นประมุขของประเทศท่านก็ยังไม่ถือพระองค์เลยนะส่วนสมเด็จพระราชินีก็เหมือนกันไปตลาดก็ไปเดินที่ตลาดก็ไปเจอแม่ค้าแม่ขายกันนี่แหละไปเจอพอไปเจอเสร็จปั๊บ ก็ไปถามแม่ค้าขายปลานะแม่ค้าขายปลากำลังขายปลากันอยู่มันก็จะมีอยู่3 กะละมังกะละมังแรกเนี่ยก็เป็นปลาสดเลยกะละมังที่2มันจะใกล้จะตายแล้วก็แยกเอาไว้นะกะละมังที่3เนี่ยมันตายแล้วนะพระราชินีก็เดินมาถามปลาเนี่ยขายอย่างไรจ๊ะถามแบบนั้นนะคราวนี้คนนี้ก็ไม่เคยพูดนะคำศัพท์คำราชาศัพท์อะไรก็ไม่เคยพูดเลยได้ดูหนังจักรวงมาบ้างตอนเช้าๆก็บอกมานี่ฉันพูดเองนะก็บอกพระราชินีว่าปลากะละมังอันนี้ที่ทรงพระเกษมสำราญอยู่เนี่ยกิโลละ120เพคะส่วนปลาที่ทรงประชวนอยู่เนี่ยกิโลละ80เพคะนะบอกนั้นนะพระราชินีก็บอกเลยจ้านะแต่ปลาที่ทรงสวรรคตแล้วเนี่ยกิโลละ60เพคะเนี่ยบอกแบบนั้นนะพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าชาวบ้านพูดไม่ได้นะแต่ได้ยินอาศัยจักรวงมาบ้างแบบนั้นพอดูอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอาไปใช้โดยปัจจุบันทันด่วนโดยสัญชาตญาณนะตรงนี้ก็เป็นความน่ารักแล้วก็เป็นคุณธรรมที่อยู่ในจิตในใจของประมุขของประเทศคราวนี้เราตรงนี้เนี่ยถ้ายังมีภพมีชาติอยู่เราก็ได้นำน้อมนำคุณธรรมตรงนี้เข้าสู่จิตสู่ใจแล้วเราก็จะได้ถ้ายังมีอยู่เราก็จะไปเกิดในที่ตระกูลที่สูงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคุณธรรมเล็กๆน้อยๆขอให้ท่านได้จดจำเอาไว้สำหรับในเรื่องของการทำบุญนี้ก็ดีที่ได้ทำทานคุณธรรมหรือว่าคุณค่าของทานเนี่ยหลายคิดว่าหลายท่านก็คงได้ทราบมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคราวนี้จะพูดถึงอีกแง่หนึ่งในแง่ของทานนะทานเนี่ยก็หมายถึงความสละออกเมื่อเราสละออกแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นอานิสงส์คือความสบายจิตสบายใจอย่างเราถือของมาหนักๆถ้ามีคนมาช่วยหิ้วถ้าเราไม่ให้เขาเราจะหนักไหมมันก็หนักนะแต่ถ้าเราให้เขาหิ้วเป็นการให้ทานอ้าวอันนี้ให้นะเนี่ยมันก็เบาลงจิตที่คิดจะให้มีแต่เบาจิตที่คิดจะเอามีแต่หนักนะอันนี้เป็นอานิสงส์ของทานอย่างญาติโยมก็ดีที่ได้มาที่นี่ได้มาทำทานสละออกนะก็เรียกว่าทานบารมีนะตั้งอานิสงส์เอาไว้เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ดีแต่ถ้าเราได้เข้ามาได้ใช้ร่างกายที่เรารักและหวงแหนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมก็อาจจะเรียกว่าเป็นอุปบารมีก็ได้นะเพราะอุปบารมีเนี่ยคือใช้ร่างกายเข้ามาปฏิบัติธรรมเรียกว่าท่านอุปบารมีถ้าถึงขนาดขั้นที่ถวายชีวิตแต่สมเด็จพระบรมศาสดานะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะอุทิศบุญชีวิตให้นี่ก็จะเรียกว่าเป็นทานขั้นปรมัตถบารมีก็ได้นะอันนี้สงของทานเมื่อมีทานมีการสละออกแล้วเนี่ยสละออกมากๆจะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้างมีวันหนึ่งที่คนที่อาตมารู้จักเนี่ยนะเขาก็วันที่ปี2000เนี่ยก็จะมีการเขาจะกลัวว่าจะเป็น Y2K นะก็ไปถอนเงินถอนอะไรมาหมดเลยแล้วก็มาไว้ที่บ้านล้านหนึ่งเป็นล้านเครื่องเพชรเครื่องพลอยทั้งหมดเลยปรากฏว่าวันนั้นโจรมือดีเอาไปซะละเนี่ยถ้าเกิดถ้าเราไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยให้ทานเลยในจำนวนเดียวกันเนี่ยกับคนที่เราถูกขโมยไปเราจะเสียใจไหมเราก็คงจะเสียใจมากนะแต่สำหรับถ้าเกิดถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยให้ทาน1 ล้านบาทจะดีใจไหมคงจะดีใจมากๆเลยโอ้เป็นบุญกุศลของเราโดยแท้นะการที่ให้คนขโมยไปก็เหมือนกันนะคือการให้นั่นแหละแต่ว่าเราให้โดยที่ไม่เต็มใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยให้เลยก็จะมีความทุกข์มากเลยเพราะยึดติดกับทรัพย์กับสินแต่ถ้าคนที่ให้บ่อยๆให้บ่อยๆก็จะพอทำใจได้บ้างนะแบบนี้เป็นต้นนะเพราะว่าอะไร ต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการพลัดพรากจากสิ่งรักสิ่งชอบใจเป็นเรื่องธรรมดานะลูกตายเสียเมียตายจากทรัพย์สินพลัดพรากไม่เราพากจากมันก็มันพากจากเราแบบนั้นนะพอพากจากตรงนั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยให้ไม่เคยสละออกก็จะต้องเสียใจที่สุดในวันที่จะต้องสิ้นชีวิตหรือจากตรงนั้นไปแต่กับคนที่เคยให้มาตลอดนะก็จะมีความสุขตรงนี้แล้วก็สามารถทำใจได้ทำใจได้อย่างดีขึ้นนะพอเราให้เขาไปมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดอีกความรู้สึกขึ้นมาว่าทุกคนก็รักตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยากเบียดเบียนใครนะการถือศีลเราก็จะมาถือศีลกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แย่งของรักของหวงเขานะไม่พูดโกหกหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อบ้างแบบนั้นไม่ดื่มสุราสูบบุหรี่ของมึนเมาเสพยาเสพติดอะไรต่างๆแบบนั้นนะก็จะได้คุณค่าขึ้นมาเป็นความสงบแห่งจิตแห่งใจขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะด้วยความตรงนี้เนี่ยเมื่อเราได้ฝึกบ่อยๆจนให้จิตมันชินพอจิตชินแล้วเนี่ยสังเกตได้ง่ายนะถ้าใครอ่านในพระไตรปิฎกอาจจะได้เจอบ้างว่าพระบรมศาสดาเคยตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามดูง่ายๆเลยนะจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนะต่อไปในชีวิตเนี่ยหน้าเนี่ยก็ดูจากปัจจุบันนี่แหละเขาอยู่มีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันถ้าชีวิตของเขามีความสุขมันเป็นที่แน่นอนว่าเขาจะได้ไปเสวยบุญสมบัติในสวรรค์นั้นแต่ถ้าเขาอยู่อย่างมีความทุกข์มันก็เป็นที่ค่อนข้างจะแน่ใจว่าเขาจะต้องไปเสวยในนรกนะเพราะฉะนั้นการสละออกก็ดีการถือศีลทำให้จิตใจบริสุทธิ์นะทำให้เรารู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขาตรงนี้ก็จะเป็นการสั่งสมคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายนะเป็นความปลื้มปิติยินดีแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองด้วยบุญตรงนี้เนี่ยเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วหมดอายุไขไปแล้วก็จะได้ไปเกิดเสวยสุขในสวรรค์นะเขาเปรียบเทียบกันว่าในสวรรค์เนี่ยแม้คนที่เป็นพระราชามหากษัตริย์มีช้างแก้วม้าแก้วมหาจักรพรรดิเนี่ยมีนางแก้วขุนพลแก้วที่จะไปที่ไหนก็ได้จะเอาเงินที่ไหนก็ได้นะความสามารถทุกอย่างมีอำนาจทุกประการนะก็ยังไม่เท่าเศษเสี้ยวของความสุขในสวรรค์นะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความสุขในสวรรค์ช่วงระยะเวลามันแตกต่างกันมากอย่างเช่นในชั้นจาตุมมหาริชิกาเนี่ย50ปีมนุษย์จะเท่ากับเพียง1วันของชั้นจาตุมมหาริชิกานะจะมีอายุ500ปีทิพย์ของเรานี่อยู่กันบางทียังไม่ถึง100ปีด้วยซ้ำไปนะก็คิดว่าโอ้ชีวิตฉันยาวนานแล้วเนี่ยฉันจะต้องโกยต้องทำอะไรที่มีความสุขบางครั้งนะซึ่งตรงนี้คนที่เขารู้เขามีปัญญาเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบารมีนะโลกนี้ไม่ใช่โลกแห่งการพักผ่อนนะเป็นโลกที่สร้างบุญสร้างบารมีไปเพื่อไปเสวยความสุขตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ถึงนะซึ่งโลกุตละธรรมนะตรงนั้นเป็นจุดพักของเรานะจุดพักของเราอย่างเช่นชั้นดาวดึงส์นี้ก็ดี100ปีมนุษย์เท่ากับแค่1วันนะ1วันของชั้นดาวดึงส์ชั้นดาวดึงส์ก็มีอายุ1,000 ปีทิพย์ 1,000 ปีทิพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มาถือศีลอุโบสถนี่ก็ยิ่งมีอนิสงส์มากขึ้นไปใหญ่นะยิ่งมีอนิสงส์มากขึ้นไปใหญ่นะอนิสงส์เนี่ยก็ได้ไปคือได้ไปเสวยทรัพย์สมบัติเพราะมีความปลื้มใจขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้นึกอยู่บ่อยๆว่าเออเรานะมีโอกาสเราก็จะได้เข้ามาถือศีลฟังธรรมแบบนี้นะไม่ละเลยแล้วด้วยจิตตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนผลกำไรเป็นเหมือนดอกเบี้ยที่จะสั่งสมในจิตในใจของเราให้ยิ่งขึ้นไปนะในที่เราไปเกิดในสวรรค์ก็ดีนะทุกสิ่งก็ต้องมี ข้อดีด้วยและข้อเสียด้วยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเกิดในที่นั้นแล้วเนี่ยเราไปเกิดในที่นั้นแล้วอย่างที่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าไปเที่ยวถามว่าชอบไหมเวลาไปเที่ยวชอบไหมฮะไปเที่ยวที่สบายๆอย่างเงี้ยอยากอยู่นานๆไหมก็อยากอยู่นานๆแต่ถามว่าอยู่นานๆได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะตังหมดเงินไม่มีแล้วต้องกลับไปหาใหม่ใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นบุญกุศลก็เหมือนกันนะบุญกุศลก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์จึงสอนว่าแม้ในสวรรค์นั้นก็ดีมันก็ไม่เที่ยงนะถ้าเราได้ติดอยู่กับกามสุขคำว่ากามนี่มันเป็นสุขนะกามนี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องของเพศเรื่องของอะไรอย่างเดียวแต่หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นทิพย์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นนะถ้าเราติดอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวพอหมดไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเสียใจมากเป็นทุกข์มากเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำร้อนของร้อนกับของเย็นนะของร้อนนี่ก็เหมือนกับความทุกข์ของเย็นก็เหมือนกับความสุขนะถ้าเรากำแน่นๆสองข้างโดยที่ไม่ปล่อยเลยถามว่าจะเจ็บเหมือนกันไหมเจ็บเหมือนกันไหมมันก็คงจะให้ความเจ็บปวดทั้งสองอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วกามสุขเนี่ยมีทั้งคุณแต่ก็มีโทษด้วยอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมตรงนี้บุญกุศลที่เราได้เกิดมาได้เสวยบุญกุศลได้ความสุขแล้วเนี่ยเราได้เสวยแต่เราก็ต้องนึกด้วยว่าสุขตรงนี้มันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้วางจิตวางใจอย่างนี้บ่อยๆเมื่อความสุขนั้นเสื่อมไปถ้าเราวางจิตได้มากก็ทุกน้อยถ้าเราวางจิตได้น้อยก็ทุกมากหน่อยเหมือนกับเรากำน้ำแข็งหรือน้ำแข็งแห้งที่เย็นๆจัดๆเลยนะมือก็ต้องไหม้ต้องพองเป็นธรรมดาแบบนั้นเหมือนกันนะอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์จึงไม่ทรงสรรเสริญทั้งกามสุขนะกามสุขาลิกานุโยคหรือว่าทุกข์ถ้าทุกข์เกินไปก็ไม่ไหวนะบำเพ็ญบารมีจนทรมานร่างกายสังขารจนไม่ไหวเนี่ยอดข้าวอดน้ำอดปลาเป็นเดือนๆหรือว่าอะไรต่างๆนะก็ไม่ทรงสรรเสริญแต่ทรงสรรเสริญทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานะคือดำเนินไปด้วยความสุขสุขอย่างไรสุขสงบนะถ้าถามว่าสุขสงบเนี่ยบางครั้งเนี่ยญาติโยมทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายได้เข้ามาฟังบางคนอาตมาเคยเจอนะอยู่ที่วัดตรงนั้นโอ้ยมาฟังทำอะไรเห็นนั่งกันเงียบๆไม่เห็นสนุกเลยนะมันจะเอาสนุกจากไหนล่ะนะความสุขเนี่ยไม่ได้เรียกว่าความสุขจากสนุกนะเคยได้ยินไหมความสุขสนุกเคยได้ยินกันไหมคงไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่แล้วถามว่าความสุขสงบล่ะเคยได้ยินไหมความสุขสงบก็คือตรงนี้นี่เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมถือศีลก็ดีฟังธรรมก็ดีจงวางใจไว้ในความสงบสุขอย่าวางใจไว้ในความสนุกถ้าเราวางใจไว้ในความสนุกเราจะหาไม่ได้เลยเราจะหาไม่ได้เลยแล้วเราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราวางใจไว้ในความสงบเราก็จะพอหาได้บ้างนะจากการสวดมนต์ก็ดีจากการถือศีลการประพฤติปฏิบัติธรรมทำสมาธินี้ก็ดีนะเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ยิ่งขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าเรายังมีชีวิตเรายังไม่หมดกิเลสตัณหาเราก็ต้องมาเกิดอีกเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเป็นต้นไปนะตรงนี้แหละที่พระองค์ว่าทุกข์นะปุถุชนกลัวความตายแต่พระอริยเจ้ากลัวการเกิดถามว่าเกิดมันเป็นอย่างไรไปอยู่ในท้องเนี่ยก็จะทุกข์ละทุกข์จากอะไรอึดอัดนะที่คับแคบที่มืดนะพอแม่ดื่มกินของที่เผ็ดร้อนก็จะแสบไปทั้งตัวนะกินของเค็มก็จะแสบไปทั้งตัวจะลุกทีนึงก็ตกใจนะเพราะมันจะกระเทือนไปทั้งหมดนะเป็นอย่างนี้อันนี้คือความเกิดขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้มากๆเถิด ว่าความเกิดเนี่ยเป็นความทุกข์แล้วทุกข์อย่างไรนะถ้าเรายังมีความอยากจะเกิดอยู่อีกยังเห็นว่าวัฏสงสารเป็นสิ่งที่น่าสนุกน่ารื่นรมนะอยากจะเกิดเป็นคนรวยอยากจะเกิดเป็นคนสวยอยากจะเกิดเป็นพระมหากษัตริย์เสวยสุขเมื่อนั้นเราก็ต้องมีทุกข์อยู่ล่ำไปนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราได้อบรมจิตใจบ่อยๆตรงนี้ตัดตัณหาความอยากความเกิดความอยากเกิดตรงนี้เนี่ยตัดได้มากเท่าไหร่เนี่ยความทุกข์ก็จะน้อยลงจนกระทั่งเราได้เข้าไปสู่โลกุตตรธรรมนะคือประพฤติปฏิบัติในระดับของอริยมรรคอริยผลตรงนั้นนะเพราะว่าใครก็ตามที่เข้าสู่กระแสของโสดาปัตติมรรคเนี่ยก็จะมีอยู่3ระดับนะพูดให้ฟังนิดนึงนะในระดับโสดาปัตติมรรคเนี่ยเขาจะมีถ้าคนที่บำเพ็ญบารมีแบบนี้คือตรงตามอริยมรรคทั้ง8คือเราอาจจะเช็คตัวเองทุกวันทุกวันโดยที่ว่าเรายังเห็นความสนุกเป็นความสุขอยู่หรือเปล่าหรือเราเห็นความสงบนะเรายังเห็นกามเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมอยู่หรือเปล่านะเรามีความเพียรหรือเปล่าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ที่กายเวทนาจิตหรือเปล่าและอยู่ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงหรือเปล่าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่าเรายังอยู่ในอริยมรรคที่สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์นะตรัสสอนเอาไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ข้ามไปสู่ตรงนั้นปั๊บแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่3ระดับเกิดอย่างน้อยอีกเพียง7ชาติแล้วก็จะเข้าสู่กระแสนะในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกคำว่า stream entrance นะเรียกว่าโสดาปัตติมรรคนะในภาษาบาลีเขาจะใช้คำว่าสัตตคัตตุงผู้นี้ก็จะเกิดมาอีก7ชาติแล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ที่บารมีมากยิ่งขึ้นได้บำเพ็ญบารมีมากยิ่งขึ้นทานศีลภาวนาปัญญาเนี่ยสมาธิปัญญามากยิ่งขึ้นอาจจะเกิดเหลือเพียง3ชาตินะ3ชาติก็จะเรียกว่า
โกลังโกละแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเอกัปปีซี
นี่เหลือเพียงชาติเดียวนะเพียงชาติเดียวแล้วก็จะเข้าสู่พระนิพพานตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นขั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าที่เราจะได้เข้าสู่โลกุตตรธรรมมีจุดมุ่งหมายเที่ยงแท้และแน่นอนไม่ติดอยู่กับกามสุขเหล่านั้นนะก็ขอฝากเอาไว้นะเพราะฉะนั้นในการฟังธรรมนี้ก็ดีถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่าฟังธรรมมาบางคนฟังธรรมมาก็มากทำไมฉันถึงปฏิบัติไม่เห็นจะก้าวหน้าเลยอันนี้เป็นเพราะอะไรก็อยากจะแนะให้นิดนึงว่าธรรมที่ได้ฟังนั้นเนี่ย1คือจำไม่ได้เหมือนบอกโอ้พระคุณเจ้าสอนธรรมะพูดธรรมะให้ดีเลยแต่ว่าโยมจำไม่ได้ขอฝากไว้ก่อนไว้วันพระหน้ามาเอาใหม่นะอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ก็ต้องจำให้ได้ก่อนว่าหัวข้อหรือว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคิดว่าวันนี้พระท่านคงเมตตาได้บันทึกเสียงเอาไว้ก็ถ้าใครจะฟังก็ไปขอท่านได้ฟังเอานะเมื่อเราได้จำได้แล้วก็ได้นำธรรมนั้นเนี่ยมาคิดพิจารณาได้คิดให้เป็นสติปัญญาของตัวเองเพราะว่าจากครูบาอาจารย์ก็ดีทำทั้งหลายที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นสติปัญญาของท่านที่ท่านได้คิดพิจารณาแล้วแต่ไม่ใช่สติปัญญาของเรายังไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดพิจารณาให้เป็นปัญญาตัวแท้ของเราเมื่อได้คิดพิจารณาเป็นปัญญาตัวแท้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำคำว่าทำก็คือทำนั่นแหละนะเราได้ทำอย่างไรทำให้มันชินนะเหมือนกับท่านทั้งหลายบางครั้งถ้าซักผ้าครั้งแรกก็คงจะไม่เรียบไม่สะอาดเท่าไหร่แต่ก็อาศัยซักบ่อยๆขึ้นมาก็จะดีขึ้นรีดผ้าก็เหมือนกันทำสิ่งใดสิ่งนั้นก็เหมือนกันทำให้เป็นลักษณะลึกอย่างลึกเข้าไปในจิตใจอย่างเรากำหนดดูเวทนามีสติก็ดีในรูปในนามก็ดีทำให้มันชินจนลึกเข้าไปในจิตในใจเมื่อมันลึกเข้าไปในจิตในใจจนเกิดเป็นสัญชาตญาณขึ้นมาในภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า intuition นะส่วนในภาษาบาลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาตรงนี้ผลก็จึงจะเกิดขึ้นการฟังธรรมก็เกิดจะมีผลมากได้อานิสงส์มากนะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็คงต้องฟังกันทั้งชาตินะถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะก็ในเหตุตรงนี้ไม่ทราบว่าใครมีคำถามหรือว่าอะไรจะถามมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างหรือเปล่ามีไหมถ้าไม่มีนะก็สาธุนะเก่งมากมากเก่งมากๆทุกท่านเลยนะดีใจด้วยนะก็คงจะขอสรุปในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พูดขึ้นมาสิ่งละอันพันละน้อยนะเป็นคุณธรรมก็ดีขอให้ได้นำไปคิดพิจารณาน้อมลงสู่จิตสู่ใจนะแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้ดีเพราะอยากจะฝากว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันมีแต่บาปแต่บุญเท่านั้นแหละที่เป็นสำคัญคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็ต้องไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำกันไว้ทุกสิ่งมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าคนเราที่เกิดมาแล้วใครอยากทำสิ่งใดก็ให้ทำสิ่งนั้นให้รีบทำอยากทำบาปก็ให้รีบทำอยากทำบุญก็ให้รีบทำซะนะอยากฆ่าสัตว์หรืออยากช่วยชีวิตสัตว์ก็ให้รีบทำอยากทำอธินาทานหรืออยากทำทานก็ให้รีบทำอยากประพฤติผิดกาเมหรืออยากจะเว้นกาเมสุมิจฉาจารก็ให้รีบทำรีบเว้นนะอยากจะพูดจริงหรือพูดเท็จก็ให้รีบพูดนะอยากจะดื่มสุราดื่มเหล้ากินเหล้าเมายาสูบบุหรี่เสพสิ่งเสพติดหรือว่าอยากจะเว้นก็ให้รีบทำรีบเว้นนะเพราะว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเดี๋ยวเราจะตายไปซะก่อนไม่ได้อยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะไม่ว่าอะไรนะที่เราทำแล้วมันก็เป็นของเราทั้งนั้นไม่ว่าศีลหรือภาวนาหรือการฟังพระธรรมเทศนานี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ขอฝากไว้ให้ไปคิดกันนะสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลานะขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความเจริญในศรัทธาความภาคความเพียรสติสมาธิและปัญญาตรงศีลตรงธรรมตรงอริยมรรคอริยผลจงเกิดมีแก่บรรดาพุทธบริษัททุกคนทุกท่านทุกรูปทุกนามเทอญก็ตั้งใจรับพรนะอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษนะญาติทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วว่าอิทังโนยาตินังโหตุนะสุขิตาโหนตุยาตโยขอญาติทั้งหลายก็ดีเปรตก็ดีขอให้ท่านได้รู้และได้โมทนาในบุญกุศลนี้นะตั้งใจ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง